havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 16-avgust seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov Rioda oltin medal sohibi va Olimpiada rekordchisiga aylandi. Donbassda ayirmachilar safida jang qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya mudofaa vaziri Xalab bo'hronni hal qilish bo'yicha Moskva va Vashington pozitsiyalari yaqinlashayotganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dushanba oqshomida 105 kg bo'lgan vazn toifasidagi og'ir atletikachilar musobaqasida o'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov barcha raqiblarini ortda qoldirib oltin medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. U dast ko'tarishda 194 kg, siltab ko'tarishda 237 kg toshni o'ziga bo'ysundirib, Olimpiada chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Ruslan siltab ko'tarishda Olimpiada rekordini yangilashni ham uddaladi. Bu borada avvalgi rekord, ya'ni 236 kg Pekin Olimpiadasida belaruslik Andrey Aramnau tomonidan o'rnatilgandi. Ruslan Nuriddinov O'zbekiston tarixida og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan eng birinchi sportchidir. Bu muvaffaqiyatga u 2013 yil oktyabrda Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida erishgandi. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. Ruslan Nuriddinovning g'alabasidan keyin O'zbekiston delegatsiyasi medal jamg'arish reytingida 25-chi o'ringa ko'tarildi. Shu kunda o'zbek sportchilari hisobida 2 oltin va 4 bronza medali bor. Ukraina xavfsizlik xizmatidan bosta ukrainalik harbiylarni o'qqa tutishda ishtirok etgan o'zbekistonlikni qo'lga oldi. Bu haqda Donetsk viloyat prokuraturasi matbuot xizmati xabar qiladi. Rossiyaning Kaluga shahrida qaytib turgan 20 yoshli toshkentlik yigit 2014 yil dekabrida o'z ixtiyori bilan Donetskdagi ayirmachilar safiga qo'shilgani ma'lum bo'lgan. Rus millatiga mansub bu yigit, prokuratura xabariga ko'ra, 2014 yil dekabridan 2015 yil mayigacha Donetsk viloyatining Shirok kino qishlog'i yaqinidagi batalyonda granatometchi bo'lib xizmat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati o'zbekistonlik yigitning VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida uning janglarda bevosita ishtirok etganiga oid fotosuratlar topilganini bildirgan. 13 avgust kuni qo'lga olingan yigitga jinoyat sodir etganlik gumonlanayotgani bildirilgan va hozirda ehtiyot chorasi o'laroq uni hibsda saqlash masalasi hal etilmoqda. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Mordoviya Respublikasining Saransk viloyatida yakshanba oqshomida sodir bo'lgan avtohalokatda o'zbekistonlik haydovchi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Saranskning Nikolayevka qishlog'ida Nexia'da ketayotgan 35 yoshli o'zbekistonlik mashinani boshqara olmay qolgan va simyog'ochga borib urilgan. Haydovchining ism familiyasini keltirmagan Mordoviya yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi o'zbekistonlik shaxsning voqea joyida jon taslim qilganini ma'lum qiladi. Avtohalokat qurbonining jasadi ekspertiza uchun morgga yo'llangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Suriyaning qamalda qolgan Halab shahridagi gumanitar bo'hronni hal qilishga oid kelishuv bo'yicha Moskva va Vashington pozitsiyalari yaqinlashganini bildirdi. Biz qadamba qadam konstruksiyaga yaqinlashyapmiz. Men hozir faqat Halab haqida gapiryapman. Bu bizga mazkur hududda tinchlik o'rnatilishi va odamlar o'z uylariga qayta olishlari uchun birgalikda kurash boshlash imkonini beradi, dedi Shoygu 15 avgust kuni Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida. Halab uchun janglar shu kunda Suriyada 6 yildan buyon davom etayotgan urush markaziga aylangan. Ayni paytda AQSh mulozimlari Halab masalasi bo'yicha kelishuvdan hozircha darak yo'qligini aytmoqdalar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Thank you. to'siqlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Rio Olimpiadasida O'zbekiston ilk oltin medalga sazovor bo'ldi. 49 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasidagi final mushtlashuvida Hasanboy Do'smatov kolumbiyalik Yuberhen Martinez ustidan g'alaba qozonib, o'zbek boksi tarixiga kirdi. Hasanboy o'zining tezligi, nuqsonsiz himoyasi va kontrhujumlari bilan kolumbiyalik raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Uchala hakam mutlaq g'alabani o'zbek bokschisiga berdi. Hasanboy Do'smatov taniqli bokschi Muhammad Qodir Abdullayevdan keyin Olimpiada o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlikdir. Shunday qilib, Olimpiada o'yinlarining 14 kunida O'zbekiston bir oltin va 4 bronza medali bilan milliy jamoalar orasida demak 54-chi o'rindan birdaniga 35-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rioda oltin medal olgan sportchiga 200 ming AQSh dollarlik mukofot va'da qilgan. Demak, Hasanboy Do'smatov agar prezident va'dasida tursa, ushbu mukofot sohibi bo'lishi mumkin. Shuningdek, prezident va'dasiga ko'ra, kumush medal sovrindoriga 100 ming AQSh dollari, bronza medal olgan sportchiga esa 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mukofoti beriladi. Ozodlik albatta Rio Olimpiadasidagi O'zbekiston jamoalarining, O'zbekiston futbol sportchilarining yutuqlarini kuzatishda davom etadi. Siz esa dasturlarimizni kuzatib boring. Diqqatingizni O'zbekiston ichkarisidan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. 12 avgust kuni Yangiyo'l tuman xalq deputatlarining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida hanuz faoliyat ko'rsatayotgan Ahmadboy piramidasi kopiyalarining javobgarlikka tortilishini aytgan. Toshkent viloyati hokimligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 12 avgustdagi majlisdan keyin tuman hokimi vazifasidan bo'shatilgan Ravshan Norbutayev va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Nurbek Safarovlar ustidan maxsus tekshiruv boshlangan.
Ayni majlisda bevosita ishtirok etganini iddao qilgan Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev moliyaviy piramidalarga akaxonlik qilgan sobiq Yangiyo'l hokimi va tuman militsiyasi boshlig'ini javobgarlikka tortish masalasini ham qo'ygan.
Mirziyoyev majlisda qatnashayotgan Zangiota va Yangiyo'l tumanlari uchun biriktirilgan vakil, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Boboxo'jayev Aziz Ozodovichga qarab, Ravshan Mamarasulovich va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Nurbek Safarovlarni javobgarlikka tortish kerak deb aytdi. Mirziyoyev gapirayotgan paytda bu uch kishi zalda tikka turib turishdi. Bosh vazir o'shandan keyin moliyaviy piramida tuzgan Ahmadboy javobgarlikka tortilgan bo'lsa ham, unga akaxonlik qilganlar va Ahmadboy stilida biznes yuritayotganlar bemalol yurganligini tanqid qildi,
deydi Ozodlik manbasi. Toshkent viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 12 avgustdagi majlisdan keyin tuman hokimi vazifasidan bo'shatilgan Ravshan Norbutayev va tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Nurbek Safarovlar ustidan maxsus tekshiruv boshlangan. Manbaning yana ta'kidlashicha, Toshkent viloyatida Baho Marli nomi bilan tanilgan tadbirkor Bahodir O'rinboyevga oid Mercury Leasing Group shirkatida ham taftish boshlangan. Ozodlik tuman rasmiy idoralari mulozimlar bilan suhbat asnosida Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan mazkur shirkat ustidan tekshiruvlar boshlanganini tasdiqladi. Xususan Toshkent viloyati Zangiota tumani soliq idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu shirkat ham odamlardan ustama foiz evaziga pul olish bilan shug'ullanib kelgan.
Mercury Leasing Group shirkati Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan. Hozir tekshiruv ketyapti. Rahbariyat bizni oldimizga moliyaviy qallobliklar bilan shug'ullanayotgan shirkatlarni jiddiy tekshirish vazifasini qo'ygan. Mercury Leasing Group shirkatida ham moliyaviy piramida alomatlari mavjudligi aniqlandi. Hozir tekshirish ketmoqda,
dedi soliq idorasi mulozimi. Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida tuzganlikda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev mol mulki xatlanib, o'zi hibsda qolayotgan bir paytda tumanda boshqa moliyaviy piramidalar faoliyati davom etayotgani haqida Ozodlik bundan avval o'z manbalariga tayanib xabar bergan edi. Ozodlikning Toshkent viloyat hokimligiga yaqin manbalari joriy oyining 1-haftasida Chinozda kattaligi jihatdan Ahmadboynikidan keyin 2-o'rinda turadigan va aholi orasida To'xtasinboy nomi bilan tanilgan tadbirkor ustidan ham tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlik manbasining aytishicha, viloyatdagi aholidan pul oldi berdi qilish bilan shug'ullangan barcha shirkatlar nazoratga olingan.
Ahmadboy uslubida ishlaydigan, ammo qamrovi kichik shirkatlar Chinozdan tashqari Oqqo'rg'on, Bekobod, Bo'ka, Quyichirchiq, Parkent, Yuqori Chirchiq tumanlarida ham borligi aniqlandi. Xalq orasida Ahmadboy kopiyalari deb ataladigan bu shirkatlarning hammasini Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura va soliq idorasi vakillaridan iborat qo'shma guruh tekshiryapti,
dedi bu manba. 2 oy muqaddam O'zbekistondagi barcha davlat telekanallari xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga Chinoz va Yangiyo'l tumanlaridan minglab odamlarning foiziga pul bergani haqida maxsus ko'rsatuv namoyish qilgan edi. Shundan keyin 160 mingga yaqin aholisi bo'lgan Toshkent viloyatining bu ikki tumani, xususan aholisining aksariyati moliyaviy piramida qurboniga aylangan Yangiyo'l tumani ommaviy axborot vositalari diqqat markaziga tushdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz Toshkentdan olingan navbatdagi mavzu bilan davom etadi. 17 avgust kuni Toshkent shahar Olmazor tuman sudida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ustidan mahkama jarayonining boshlanishi belgilangan. 60 yashar Matchonov va yana 3 shaxs qator moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Matyoqub Matchonov 4 iyulda MXX xodimlari tomonidan hibsga olingandi.
Toshkent shahar Olmazor tuman sudi xodimi Ozodlik muxbiriga jinoyat ishlari bo'yicha ayni tuman sudi Matchonov ishini ko'rib chiqishini 17 avgustdan boshlashini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, Matchonov ishini sudya Berdi Qilichev ko'rib chiqadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 4 iyulda xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Tergov ishidan xabardor Ozodlik manbalariga ko'ra, 60 yashar Matchonov soxta bankrotlik, savdo qoidalarini buzish va pul yuvish, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarni sodir etishda ayblanmoqda. Matchonovni yaqindan tanigan shaxsning iddao qilishicha 9 tomdan iborat ishni ko'rib chiqish uchun sudyaga juda oz vaqt berilgan. Ozodlikka shuningdek Matyoqub Matchonov bilan birga yana 3 kishining hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ayon bo'lishicha hibsga olinganlar aktyor asos solgan Marsa nomli tijorat shirkati xodimlaridir. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni ish yuzasidan huquq-tartibot idoralari yana 2 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Matchonovni yaqindan tanigan shaxs Ozodlik bilan suhbatda yaqin va uzoq xorijdan turli mahsulotlar keltirib, ulgurji savdo bilan shug'ullangan Marsa shirkati bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi boshqa shirkatlar ustidan ham tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini bildirdi. Matyoqub Matchonov 1980 yillar o'rtalaridan o'zbek teatr va kino muxlislariga yaxshi tanish. U Shaytanat, Temir erkak, Sug'diyona, Ulfatlar, Dada, Arzanda xizmat doirasidan tashqarida Sotqin kabi filmlardagi rollari bilan kino muxlislar orasida shuhrat topgan. 3 farzandning otasi Matyoqub Matchonov 2011 yilda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangandi. Uni yaqindan tanigan hamkasblari va rejissyorlariga ko'ra, aktyor o'z ishiga o'ta talabchanligi, jiddiyligi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Ozodlik Matchonov ishi yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishda davom etayotir.
Demak, chorshanba kuni Toshkentda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ustidan sud boshlanadi. Matyoqub Matchonov, demak, 40 kundan beri hibsda ushlab turilibdi. Ozodlik albatta ushbu taniqli aktyor bilan bog'liq mahkama jarayonini kuzatishga harakat qiladi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zingiz guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar haqida Ozodlikka nafaqat xabar yo'llashni, balki xabaringizga foto yoki videoni ham ilova qilishni unutmang. Demak, siz biz bilan aloqaga chiqasiz deb umid qilamiz. Yana Toshkentdan olingan mavzu, Toshkentda mol go'shti qimmatlab ketgani to'g'risida bir-biridan mustaqil ikki manbadan Ozodlikka yetib kelgan xabarni Yunusobod dehqon bozorining go'sht rastasida ishlaydigan qassoblardan biri tasdiqladi. Uning aytishicha, mol go'shti so'nggi 10 kunda o'rtacha 2000 so'mga qimmatlagan. Yunusobod dehqon bozori ma'muriyati va Tosh bozor savdo assotsiatsiyasi mulozimlari mol go'shti qimmatlaganiga oid bu ma'lumotlarni Ozodlik bilan suhbatda keskin rad etdi.
Bugun Yunusoboddagi bozordan 34 ming so'mga 1 kilo lahm go'sht sotib oldim. Kilosi 35 ming so'm degan joydan naqd pulga 34 mingga oldim. Terminali yo'q ekan,
dedi toshkentlik yigit. U Yunusobod dehqon bozorining go'sht rastasida olgan suratlarini ham Ozodlikka taqdim etdi. Suratlarda go'sht rastasining ba'zi qismlari, go'sht ilgichlar bo'sh ekanligi ko'rinib turibdi. Vaziyatni mustaqil surishtirib ko'rgan Ozodlik manbasining aytishicha, joylarning bo'shligi, bozorga tekshiruvchilar kelishi kutilayotgani uchun hujjatlari yetarli bo'lmagan ba'zi qassoblarning ishga chiqmagani bilan izohlanmoqda. Tilga olingan bozorda savdo qiluvchi qassoblardan birining Ozodlikka aytishicha, so'nggi 10 kun ichida mol go'shti o'rtacha 2000 so'mga qimmatlagan.
Mol go'shtining tortilib qolishi bayram munosabati bilan Toshkentga viloyatlardan mol kelishi cheklangani, chetdan ham mol kam kelayotgani bilan bog'liq,
dedi qassob. Vaziyatni tushuntirib berishni so'rab, Ozodlik Tosh bozor savdo assotsiatsiyasi bilan bog'landi. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshkentda, xususan Yunusobod dehqon bozorida go'sht qimmatlagani to'g'risida ma'lumotga ega emasligini bildirarkan,
bozordan bizga operativniy danniylar keladi. Siz aytgan bozordan, masalan, 25 ming so'mdan qimmat go'sht yo'q degan ma'lumot kelgan,
dedi Tosh bozor savdo mulozimi. Uning aytishicha, mol go'shti tortilib qoldi, Toshkentga go'sht kirib kelishi cheklandi degan gaplar ham mutlaqo asossizdir.
Vazirlar mahkamasining tegishli protokollari asosida savdo sotiq tashkil qilingan. Kilosi 20 ming so'mdan ham go'sht bor,
deb qo'shimcha qildi mulozim. Yunusobod dehqon bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimasi ham Ozodlik savollariga javob berarkan bunday dedi:
bozorimizdagi tadbirkorlar rastalaridan tashqari maxsus rastalarda ham go'sht sotilayapti. Yarmarkalar uyushtirilgan. Mol go'shtimiz kilosi 20 ming so'mdan 23 minggacha, qo'y go'shtimiz 21 mingdan 24 ming so'mgacha. Siz aytganday 34 ming 35 ming so'mdan go'sht yo'q bozorimizda. Tovuq go'shti 12-13 mingdan 11 ming so'mgacha tushdi,
dedi Yunusobod dehqon bozori ma'muriyati vakili. Go'sht rastasidagi ba'zi savdo o'rinlariga oid savolga javoban ma'muriyat vakili:
go'sht juda ham ko'p, har kuni kelyapti go'sht. Viloyatlardan ham kelyapti,
dedi. Bu gaplardan so'ng Ozodlikning yana bir manbasi dushanba kuni Yunusobod dehqon bozorida bo'lib vaziyat bilan tanishdi.
Narxlar haqiqatan ham ko'tarilibdi. Bir qassob 33 ming dedi mol go'shtining 1 kilosini. Bu suyaksiz go'sht. O'zi umuman Toshkent bo'ylab go'sht qimmatlayotgani sezilyapti,
dedi bozor o'charini odatda Qo'yliq bozorida qiladigan manba. Bozor rastalaridagi savdo o'rinlarining to'liq emasligini qassoblar kelayotgan bayram munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilayotgani va viloyatlardan kelib ishlaydigan qassoblarning uyiga ketayotgani bilan izohlaganini aytdi manba. Qiyoslash uchun Farg'ona shahridagi vaziyatni ham surishtirdik. Bir-biridan mustaqil ikki manbadan birining aytishicha, Farg'onada keyingi kunlarda mol go'shti 1000 so'mga qimmatlagan. Ikkinchi manba bu ma'lumotni qisman tasdiqladi. Ba'zi qassoblargina kilosi 25 ming so'mlik go'shtni keyingi kunlarda 26 ming so'mga ko'tarib oldi, dedi Ozodlikning Farg'onadagi manbasi. O'zbekiston poytaxtida go'sht narxida sezilarli o'zgarish bundan 20 kuncha oldin kuzatilgan edi. Ozodlik 26 iyul kungi materialida Toshkent viloyatiga tutash Janubiy Qozog'istonda chorva mollari orasida kuydirgi kasali tarqashi va kasallikning odamlarga yuqishi ortidan O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlardan go'sht va go'sht mahsulotlari sotib olishni cheklagani, natijada bunday nazorat ortidan poytaxtda maxsus litsenziyasiz ishlab kelgan kushxonalar yopilgani, go'sht narxi 2000 so'mgacha qimmatlagani to'g'risida yozgan edi.
Demak, Toshkentda mol go'shti so'nggi 10 kunda o'rtacha 2000 so'mga qimmatladi. Demak, 1 kilo mol go'shtining narxi Yunusobod bozorida 34 ming so'mga, demak, sotilgan 15 avgust kuni. Demak, lekin buni rasmiylar inkor qilyapti. Tinglovchilarimiz orasida toshkentlik muxlislarimiz bo'lsa, albatta ulardan iltimos qilardik. Demak, qanaqa mana shu go'sht bilan bog'liq vaziyat, bu borada Ozodlikka yana qo'shimcha ma'lumotlar jo'natilishini, umuman O'zbekistonning boshqa hududlarida, boshqa shahar va qishloqlarida go'sht narxi qanaqa vaziyatda, albatta tinglovchilarimizdan bu borada Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishlarini so'rardik.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Chechenistonda o'zbek me'morlari tarixi asosida qurilayotgan masjid yil oxirida ishga tushadi. Demak, joriy yil oxirida bu masjid Chechenistonning Shali tumani markazida ishga tushiriladi va bir vaqtning o'zida 20 ming kishi namoz o'qishi mumkin bo'lgan ushbu jami masjid, demak, o'zbekistonlik me'morlar tomonidan tayyorlanyapti. Prezident Ramzan Qodirov nomi bilan ataladigan bu masjid me'moriy loyihasi, demak, o'zbekistonlik arxitektorlarga mansubdir.
Qurilishi 2012 yil dekabrida boshlangan Ramzan Qodirov jome masjidi Mechet Stroy mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan barpo etilmoqda. Shirkat bosh direktori Amruddi Edilgiriyev Grozniy teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida Ramzan Qodirov masjidining qurilishi to'xtovsiz olib borilayotgani, quruvchilar hatto Ramazon oyida ham dam olmaganlarini aytgan. Masjiddagi markaziy gumbaz balandligi 43 metrga yetishi, to'rt tomoni esa baland 63 metr keladigan minoralar bilan o'ralishi aytilmoqda. Checheniston nashrlariga ko'ra, Shali tumanidagi masjid dunyoda o'xshashi yo'q bo'ladi. Ibodatxonaning ichi va tashi oq yunon marmari bilan beziladi. Ich-tash chiroqlarini o'rnatish ishi esa Italiya shirkatiga topshirilgan. Tengsiz, timsolsiz deb aytilayotgan bu masjidning tarixini o'zbekistonlik me'morlar chizgan. Shu vajdan bo'lsa kerak, masjidning gumbaz, peshtoq va ravoq O'zbekistondagi ko'hna me'moriy obidalar, masjid va maqbaralarni eslatadi. Eurasia Daily axborot agentligiga ko'ra, jomening turkistoncha uslubda bunyod etilayotgani Chechenistonning O'zbekistondagi tasavvuf markazlari bilan chambarchas aloqasini ta'msil etadi. Buxoro yaqinidagi Qasr Orifon qishlog'ida Naqshbandiya tariqati peshvosi Muhammad bin Muhammad Buxoriy yoki Xalq Bahouddin Naqshband deb biladigan Piri Komil mozoroti bor. Qodiriya Jahriya tariqat peshvosi Abdul Qodir Giloniy hazratlarining qabrlari ham Buxoroda. Chechenistonning marhum prezidenti va amaldagi davlat rahbari Ramzan Qodirovning otasi Ahmad Hoji ham Qodiriya tariqatiga mansub bo'lgan. Ramzanning o'zi ham shu tariqat muridi bo'lib hisoblanadi. Aytish joizki, Ichkeriya Checheniya Respublikasining to'ng'ich prezidenti Johar Dudayev ham o'zini Qodiriya tariqati mansubi deb bilgan. Dog'iston va Checheniston musulmonlarining siyosiy va diniy rahbari Imom Shomil esa Naqshbandiya shayxi bo'lgan. Ramzan Qodirovning otasi Ahmad Hoji Buxorodagi Mir Arab madrasasi va Toshkent Islom institutida tahsil olgan. U O'zbekistonning sobiq muftisi, marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'ziga ustoz deb bilgan. O'zbekcha uslubda qurilayotgan Ramzan Qodirov nomidagi yangi masjid hozirdanoq namoz va zikr markaziga aylangan. Internetda bu masjidda Qodiriya mansublarining baland ovozda zikr tushayotgani aks etgan videolarni ko'rish mumkin. Chechenistonda mahobatli masjidlar avval ham qurilgan, xususan Checheniston yuragi deb ham yuritiladigan Ahmad Hoji Qodirov nomidagi jome masjidi dunyoda eng katta masjidlardan biri ekani iddao qilinadi. 2008 yil oktyabrda ochilgan bu masjid turkcha uslubda qurilgan. Chechenistonning Arg'un shahrida haytek uslubida qurilgan va 2 yil muqaddam ishga tushgan jomega esa Ramzanning onasi Aymani Qodirova nomi berilgan. Turk me'morlari tarixi bo'yicha qurilgan va ayrim manbalarga ko'ra bir vaqtning o'zida 15 minggacha namozxonni sig'dirishi mumkin bo'lgan bu ultra zamonaviy masjid ham Qodiriya muridlari zikri bilan ochilgan. Ahmad va Ramzan Qodirovlarning chechen tanqidchilari, xususan salafiya oqimi izdoshlari bu ibodatxonalar xurofot markaziga aylanganini iddao qilib keladilar. Tasavvufiy tariqatlarga amal qiluvchi sufiylar ibodat deb bilgan ayrim amallarni, xususan Qodiriya zikrini ular bid'at va xurofot deb hisoblaydilar.
Diqqatingizni endi Rossiyadan olingan mavzuga qarataman. Novosibirsk gubernatori qator xalq xo'jaligi sohalariga xorij fuqarolarini jalb qilishni taqiqlovchi hujjatni imzoladi. Jumladan endilikda muhojirlarga maktab va bolalar bog'chalarida ishlash, yo'lovchi transportni boshqarish va madan boyliklarini qazish ishlarida ishtirok etish mumkin emas. Novosibirsklik ish beruvchilarga hujjatda ko'rsatilgan sohalarda mehnat qilayotgan mehnat muhojirlarini tez orada ishdan bo'shatib yuborish talabi qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Novosibirsk gubernatori Vladimir Gorodetskiy dushanba kuni imzolab bergan mahalliy hukumat qarori bilan 2016 yilda qator mutaxassisliklar bo'yicha xorij fuqarolarini ishga qabul qilishni taqiqladi. Viloyat hukumati rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatda mehnat muhojirlariga ishlash mumkin bo'lmagan mehnat faoliyatining 16 turi ko'rsatib o'tilgan. 2016 yilda Novosibirsk viloyatidagi xo'jalik qiluvchi subyektlarga patent asosida mehnat faoliyatini olib boruvchi xorij vatandoshlarini jalb qilishga taqiq qo'yiladi, deyiladi qaror matnida. Novosibirsk hukumat xorijliklarga mavjud barcha yo'lovchi transportini boshqarishga, o'rmonchilik, baliqchilik, ovchilik va foydali qazilmalar sohalarida ishlashga taqiq qo'ydi. Shuningdek, Novosibirskdagi mehnat muhojirlari moliya, huquq, buxgalteriya, audit, tahririyatlarda ishlay olmaydi. Ularga hatto tarjimonlik yoki kotiblik qilish man etildi. Novosibirsk viloyatidagi muhojirlarga bolalar bog'chalari, maktablar, bolalar mehnat va istirohat lagerlarida hamda bolalar oziq-ovqatini ishlab chiqarish sohasida mehnat qilish mumkin emasligi ham belgilandi. Ozodlik so'roviga Novosibirsk viloyat hukumati rasmiy vakili Roman Kulakovskiy bu qaror sabablari ertaga uyushtirilajak maxsus matbuot anjumanida tushuntirilishini aytdi. Men bu masalada biror ortiqcha ma'lumot berishga haqqim yo'q. Novosibirsk vaqti bilan soat 14 da bu masalada jurnalistlar va boshqalar uchun maxsus matbuot anjumani o'tkaziladi. O'sha yerda barcha savollarga javob topiladi degan ishonchdaman, dedi Roman Kulakovskiy Ozodlikka. Hukumat qaroridan ma'lum bo'lishicha, ko'rsatilgan sohalarda faoliyat yuritayotgan barcha ish beruvchi korxona va muassasalar kelgusi 3 oyda migrantlar mehnatidan to'liq voz kechishi zarur. Aks holda hukumat bu korxona muassasalarini jiddiy jarimalarga tortishi ma'lum qilindi. Novosibirsk gubernatorining mazkur qarori shu darajada ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldiki, Ozodlik murojaat qilgan Novosibirskdagi o'zbek va boshqa jamiyatlar vakillari bu qaror haqida hatto xabari yo'qligini bildirishdi. Novosibirsk Mehnat vazirligiga ko'ra 2015-yilda Novosibirsk viloyatidagi aholi o'sishining 80%dan ortig'i muhojirlar hisobiga amalga oshgan. O'tgan yilda MDH davlatlaridan Novosibirskka 10 mingdan ziyod muhojir kelgan bo'lib, ularning aksar qismini O'zbekiston, Tojikiston va Ukraina aholisi tashkil etgani ma'lum. Ayni paytda Rossiyaning ko'plab hududlarida mintaqa byudjeti asosan mehnat muhojirlaridan olinayotgan soliqlar hisobiga to'layotgani hech kim uchun sir bo'lmay qoldi. E'lon qilingan rasmiy statistika ma'lumotlaridan, masalan, Rossiya poytaxtida mehnat qilayotgan muhojirlar Moskva byudjetiga neft-gaz sohasidan ko'proq daromad keltirayotgani aniq bo'ldi. Shahar byudjeti migrantlardan tushayotgan soliqlar tufayli 2016-yilning 1-6 oyi davomida qariyb 7 milliard rubl miqdorida daromad olgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Ozodlik bilan birga qoling. Qirg'izistonda Markaziy Osiyodagi 1916-yil qonli voqealari qurbonlarini xotirlash tadbirlari 5-avgustda boshlanib, shu kungacha davom etmoqda. 1916-yil voqealarini xotirlash bo'yicha tashkil etilgan hukumat komissiyasi va mustaqil komissiya o'rtasida xotira tadbirlari boshlangandan so'ng ko'plab kelishmovchiliklar yuzaga chiqdi. Jumladan, mustaqil komissiya 1916-yil voqeasini Chor Rossiyasi tomonidan uyushtirilgan genotsid deb baholashni talab qilmoqda. Hukumat komissiyasi esa bunga rozi bo'lmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Chor Rossiyasi tomonidan 1916-yilda podsho Nikolay II siyosatiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon ishtirokchilarining qirg'in qilinganini xotirlash tadbirlaridagi kelishmovchiliklar mustaqil komissiya qirg'in qurboni sifatida talqin qilinayotgan odamning xokini Bishkekdagi Atabeyt memorialiga dafn qilishni talab qilgani, hukumat komissiyasi esa bunga ruxsat bermagani ortidan boshlandi. Bizni shu tarzda qirg'in qilgani, manqurtlarga aylantirib qo'ygani uchun Rossiya podshohligini qoralayman. Hukumat Atabeytda millionlagan so'm sarflab 1916-yil qurbonlari xotirasiga yodgorlik o'rnatayapti. Lekin qirg'in qurboni bo'lgan bir odamning xokini ko'mishga yer bermayapti. Biz bu odamning xokini hukumatga topshirishga ishonmayapmiz, chunki hukumat ekspertlari bu odam qirg'in qurboni emas, bu 25 yil avval ko'chada o'lib qolgan bomjning xoki degan xulosani ham chiqarib berishi mumkin. Shuning uchun o'zimiz boshqa yerga dafn qilamiz, dedi mustaqil komissiya vakili Azimbek Beknazarov. Bahsga sabab bo'lgan xok Chor Rossiyasi tomonidan 1916-yilda qirg'in uyushtirilgan joylardan biridan topilgan edi. Qirg'inni xotirlash bo'yicha hukumat komissiyasi vakili Sulton Rayev hukumat bu xokni Atabeytga dafn qilishga qarshi emasligini, faqatgina avval ekspertiza o'tkazishni talab qilayotganini aytdi.
Emi bu mamlakatlik shul Atabeyt kompleksi.
Atabeyt muzey kompleks hisoblanadi. Bu yerda hamma ish faqat hukumat qaroriga asosan amalga oshiriladi. Biz xok ekspertizadan o'tkazilishini talab qildik xolos. Bundan avval 1916-yil qirg'ini qurbonlarining xokilari ko'plab topilgan, lekin ular qayerdan topilgan bo'lsa o'sha yerga dafn qilingan. Bu masalada hech qanday bahslar ham yuzaga kelmagan, dedi Sulton Rayev. Qirg'iziston prezidentining 1916-yil voqealari qurbonlarini xotirlash bo'yicha maxsus farmonida qirg'in qurbonlarining xokini topib, ularni musulmonchilik shartlariga rioya qilgan holda qayta dafn etishga ham ko'rsatma berilgan. Buning uchun hukumat byudjetidan 45 ming dollar pul ajratilgan. Huquq faoli Tursunbek Aqun jurnalistlarga hukumat komissiyasi va mustaqil komissiya 1916-yilgi qirg'inga siyosiy baho berishda ham til topisha olmayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mustaqil komissiya qirg'inni genotsid deb baholashni talab qilmoqda. Hukumat komissiyasi esa bunga qarshilik qilyapti. Joriy yilda Samarqand, Xo'jand, Sirdaryo va Farg'ona vodiysida zamonaviy Qirg'izistonning shimoliy viloyatlarida 1916-yilning 4-iyulida ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarning Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ldi. Tarixchilarga tayanilsa, qo'zg'olonlarni bostirish chog'ida kamida 500 ming kishi qirib tashlangan. Tarixiy hujjatlarda qo'zg'olonlarning asosiy qismi zamonaviy O'zbekiston hududida bo'lib o'tgani aytiladi. 1916-yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Isyonchilarga qarshi 30 ming rus harbiysi pulemyot va zambaraklardan o'q otgan. Biroq O'zbekistonda 1916-yil voqealarining 100 yilligi xotirlanmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Shuningdek, Telegram orqali +420 724 971 539 raqami orqali Ozodlikka xabar va ma'lumotlaringizni yo'llashingiz mumkin. Bokschi Hasanboy Do'smatov Rio Olimpiadasida O'zbekistonlik ilk chempion bo'ldi, ya'ni oltin medalni qo'lga kiritdi. Xuddi shu kuni kurashchi Elmurod Tasmurodov ham bronza medal sovrindori bo'ldi. Rio Olimpiadasida o'zbekistonlik sportchilar erishayotgan muvaffaqiyatlar borasida Ozod Nazarning bugungi sonida jurnalist Bobomurod Abdullayev fikrlarini tinglaymiz.
Ozod Nazarning bugungi mehmoni sport sohasi bo'yicha mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bobomurod, mana Hasanboy Do'smatov o'zbek jamoasiga ilk oltin medal keltirgan sportchi bo'ldi. 49 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasida final o'sha janglarda Hasanboy Do'smatov kolumbiyalik Yuberxen Martinez ustidan g'alaba qozondi. Ya'ni bu hozir bayram bo'lib yotibdi. Boshqa siz nima qo'shimcha qilasiz? Ya'ni buni bir yutuq deymizmi yoki kutilgan narsami bu?
Endi oldingilarga qaraganda albatta kutilgan deb aytsa bo'ladi. Unaqa bir olimpiadalarda bokschilarimiz boshqa sport turi vakillari oldin ham oltin medallar olgan. Endi olimpiadaning o'rtalariga kelib endi oltin medal endi qo'lga kiritildi. O'shaning uchun unaqa bir olamshumul bir g'alaba deb bo'lmaydi, kutilgandek. O'zi maktab ham bor bizada, shunaqa oltin ola oladigan yigitlar, bokschilar, sportsmenlar bor jamoada.
Nega fokus boksda degan savol paydo bo'ladi? Chunki mana Hasanboy Do'smatov va salomiy bokschi Muhammad Qodir Abdullayevdan keyin 16 mi 17 yil o'tib olimpiada o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlik, ya'ni har holda keyingi 14 kun ichida O'zbekistonda faqat bir oltin olinganini hisobga olsak-da, bronza medallar bor lekin. Ya'ni bu nima uchun boksda shunaqa muvaffaqiyatimiz bor bizda?
Endi boksda endi nima dedi, e'tibor yakka kurashlarga nisbatan boksga e'tibor ancha yuqoriroq, kuchliroq, menimcha. Men uning jamoam ma'nosida aytdimki, ba'zi oltin medal bo'lishi kerak edi bizning jamoada. Balki ertaroq ham bo'lishi kerak edi. Ya'ni kechmasa 2-3 ta oltin medal bo'lishi kerak bizning shu tarkibimiz bo'yicha. Lekin mana ko'rdingiz, judochilarimiz bizga oltin olib beradi degan sportchilarimiz judo sohasida qolib ketishdi. Birinchi ilk turlarda yo'q, ikkinchi. Shu ma'noda aytdim. Boksga kelsak, endi boksdan ko'proq kutganmizda, shu Muhammad Qodir Abdullayevlar o'shalar o'rgatib qo'ygan shu narsaga. Boksdan bizga medal olishimizga o'rgatib qo'ygan.
Qarangda, mana boks ga e'tibor bilan futbolga e'tiborni solishtirsak, o'sha futbolga sarflanayotgan pulni boksga sarflasak nima bo'lardi, qanday natija bo'lgan bo'lardi?
Endi boksga sarflansa o'sha pullar albatta ko'proq natija bo'lardi deb o'ylayman, lekin muxlis mana shu dunyo bo'yicha muxlislik qilish turi bo'yicha baribir boks futbolga yetisha olmaydi, birinchi nomerli hisoblanadi sport turi. Shoshilmasdan emas, futbolga misol uchun pul sarflagan bilan adolat ta'minlanmasa u boksda ham futbolda ham natijaga erishib bo'lmaydi. Ayniqsa futbolda o'yin, jamoaviy o'yin turlarida adolat talab qilinadi, ya'ni kelishilgan o'yinlar, bo'sh komandani olib chiqish degan narsalar bo'lmasligi kerak. Bizda nima pul sarflanadi, hukumatni qarori, farmoni chiqariladi, lekin u yog'iga yana o'zini eski xomoni, eski tog'orasi qoldiriladi, o'shaning uchun natija bo'lmaydi. Kimdandir adolatni ham talab qilish kerakda, pulni hisobini talab qilgan bilan birgalikda adolatni ham talab qilish kerak. O'sha farmonni ijrosini talab qilganda adolat bilan boshqarildim ham o'shani ham talab qilish kerak. O'shanda baribir futbolga yetmaydi agar o'sha talablar bajarilsa.
Endi men adolat haqida gapiryapsiz, agar O'zbekiston sportini o'sha Rossiya sportini yonida rivojlangan deb degan bir nimani qabul qilsak, doktrinani qabul qilsak, Rossiya sporti doping bilan rivojlangan, darmon dori bilan rivojlantirilgan, bir sun'iy rivojlantirilgan, korrupsiyalashgan soha ekanligi keyingi 1-2 yil ichida dunyoda fosh bo'ldi. Shu ma'noda mana bu olgan oltinlarimiz haqiqiymi, bu yerda bir nima aralashmaganmi, bir dori pori boshqa narsa?
Endi uni doping kontrollardan o'tsa, dopingdan nima qilsa keyin ma'lum bo'ladi. Biz hozir bu yerda o'tirib doping ham bo'lishi mumkin deb ayta olmaymiz, ya'ni xuddi birovni to'yiga to'yini qarzga qilgan, bilar bilmas turib mana bunday qilgan, bir joydan dori ishlatib olib kelgan degandek gap bo'ladi. Hozir g'alaba qozondimi, g'alaba ularniki, a u keyin o'zi dalil isbot chiqsa o'zi nima deydi, medallari nima deydi, bechor qilinib boraveradi. Ana Ruslan Chagayevni yutgan sportchini kamarini olib qo'yishdiyu qonidan doping moddalar chiqib, xuddi shunday bo'ladi. Hozir bir narsa deyish qiyin. Hozir misol uchun dopingdan menimcha qo'rqsalar kerak, mana Rossiyada juda katta mojarolar chiqqandan keyin unaqa bir ochiqdan ochiq kuchli doping nimalarni qabul qilmasa kerak sportchilar ham.
O'zbekistonda qanaqa qabul qilinyapti endi bu o'sha bokschini yutug'i? Bu umummilliy qahramon degan gaplar chiqib ketyapti. Xayrulla Hamidov birdaniga 4 ta she'r bag'ishlab yubordi, keyin g'azallar bag'ishlanyapti, mana ertaga endi opera popularlar ham yaratilsa kerak bu haqda. Ya'ni qanaqadir bir ko'tarinkilik borda, rostdan shunaqami?
Albatta unday shu yurt nishonini o'sha xalqaro nimaga chiqib himoya qilsa, albatta unga she'rlar, qasidalar bag'ishlanadi. Hattoki mana ertaga misol uchun o'sha aql orden medallar topshiriladi, unga qo'shimcha o'sha va'da qilingan pullar beriladi. Bu hamma yerda shunaqa bo'ladi, o'sha yurt nishonini himoya qilib kelganga har bir xushunat, hatto demokratik bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, baribir qadrlaydi, chunki o'sha davlat xalq nomidan o'sha hukumatga ham sha'nini himoya qilib kelgan bo'ladi ular. Chunki bu tabiiy hol, bunga hech yomon joyi ham yo'q o'zi aslida.
Endi mana qarayapmanda, mana o'sha boksdan mukofot olyapmiz va kurashdan mana Elmurod Tasmuratov olimpiadada bronza medalini oldi, lekin boshqa sportni boshqa turlari ko'p-ku. Suzish bor, qilichbozlik bor, gimnastika bor, keyin shaxmat bor. Umuman sport ko'p-ku, siz mendan ko'proq bilasiz. Boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlarimiz qanday, ya'ni?
Endi ko'ryapsizku, mana biz boshqa sohalarda oltin, kumushga kamroq da'vogarlik qilyapmiz. Tayyorgarlik bilan bog'liqda, bizda ming yaxshi tayyorgarlik bo'lgan bilan o'sha final bahsida yutishgacha kuchimiz yetsa yutamiz, kuchimiz yetmasa qolib ketamiz. O'shaning uchun bo'ladi. Hasanboy Do'smatovning kuchi yetdi, finalda ham o'sha yiqib yengishga. U g'olib bo'ldi, mana medal olib keldi. Hammasi o'sha tayyorgarlik jarayoniga, nimaga bog'liqda, o'sha murabbiylarga, o'sha kuchni sarflash bo'yicha tayyorgarlik, o'sha fizpodgotovka deydi, o'shalarni hammasi bir nima, bu kompleks tayyorgarlik, majmuaviy tayyorgarlik deydi. Hammasini o'rni o'rniga qo'yib tayyorlansa yaxshi bo'ladi. Endi boshqa sohalar bizda uncha rivojlanmaydi. Masalan, siz mana qilichbozlikni aytyapsiz. Biz O'rta Osiyoda yaxshi o'ynaymiz. Osiyoda ham natijalarimiz yomon emas, lekin baribir ham jahonda Rossiya bor, qilichbozlikda Amerika bor, Xitoy bor. Ularga hali biz baribir ham yetishimiz qiyin hali. Buni normal qabul qilish kerak. Birdaniga hamma sport turidan yutib keta olmaymiz biz baribir.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning sobiq parlament a'zosi, hozir Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad, o'zbekistonlik Luboy hokim Olimpiadada qatnashsa, boksdan oltin medal olmasa ham bronza oladi. Ular o'sha fermerlarni boksga yurib o'rganib qolgan degan ma'noda mutoyiba qilyapti-da. Bunaqa hazillarga nima deysiz? Yoki o'rni emas bunaqa narsalarni?
Endi borku, bu jiddiy emas-da unaqa. To'g'ri, u o'shanaqa qilib bir mushtumzorlarga shunaqa bir tarif bermoqchi bo'layotgan bo'lsa mumkin, lekin o'sha gapni sportga qiziqadigan o'sha muxlis eshitsa, bir g'alati bir nima deydi, jiddiy emas-da unaqa nima qilish. Undayga olsa, misol uchun gap bo'yicha boks o'tkazilsa, o'sha Jahongir Muhammad hammasini nokautga uchratishi mumkin deb man ham aytishim mumkin. Jiddiy emas-da unaqa o'xshatishlar, to'g'risi.
Agar jiddiyga qaytadigan bo'lsak, bir vaqtlar mana Ruslan Chagayev yutgan paytda shunaqa bir euforiyani kuzatganmiz-da. Agar undan keyin siz bilmaysiz, siz yosh edingiz, bizlar bilamiz, endi bizlar avlod biladi. Rufat Rizqiyev Sovet Ittifoqi tarkibida turib, o'sha Olimpiadada qatnashib kumush medal olganda ham shunaqa euforiya bo'lgan O'zbekistonda boksdan. Lekin keyinchalik bularni unutilganini ko'ramiz. Masalan, Chagayevni ham qanaqadir istalmagan shaxsga aylandi. Rufat Rizqiyev qanaqadir xastalikka duchor bo'ldi. Ya'ni ertasi qanaqa bo'ladi bu sportchilarni ertangi kuni?
Endi qarang, har qanday mamlakatda o'sha mashhur shaxslar to hukumatga, davlatga foyda keltirgancha e'zozda bo'ladi. Foydasi tegmay qolgandan keyin u o'sha keyin unutila boshlaydi. Masalan, Rufat Rizqiyevlar o'sha paytda SSRga, O'zbekistonga obro' keltirgan, e'zozda bo'lgan. Keyinchalik turli sabablar bilan chekkaga chiqqan va unutilgan. Ruslan Chagayev ham vaqtida shu yurtga kerak, hukumatga kerak narsalarni olib berib, shon shuhratini ko'targan kerak bo'lgan. Ya'ni bu hamma yerda bor. Mana Muhammad Ali qancha jahon chempioni bo'lib Amerikani nima qilib bergan, keyinchalik uni ham misol uchun kam tilga olib nima qilib qo'yganlar, kim bo'lib yana o'sha payt hukumatiga qarshi chiqqan, armiyaga bormayman deb. Ularda ham mana chekkaga surib unutib, hattoki qamoq jazosi jazolashgan. U hamma yerda shunday. Foydangiz bor, siz keraksiz, foydangiz bo'lmasa sizdan majbur kerak.
Mana shu Olimpiya o'yinlarini ilhomchisi bo'lgan, o'sha Olimpiya o'yinlarini paydo qilgan Pyer de Kubertenni bitta gapi bor-da. O sport, sen tinchliksan, deydi. O'rtachasi o sport temir. Lekin bu narsa keyingi paytda sport bu katta katta sport, katta pul keltiradigan mashina, kommersiya degan mazmunda kelib chiqmayaptimi shunaqa? Sportni kiyimlariga
hammayoq
reklama, hammayoq reklama, faqat pul ishlab chiqaradigan bir mashinaga aylantirilmadimi? Ya'ni Olimpiya dastlabki olijanob g'oyalardan, ezgu g'oyalardan qortga chekinmadimi?
Endi uni dastlabki g'oyalari o'sha ikkita jahon urushi bo'lgan. Ikkita jahon urushidan keyin xalqlarni bir-biriga bo'lgan nafratini sport orqali deformatsiya qilish, ya'ni yo'qotish bo'lgan. Ya'ni SSR, Germaniya, misolni olmonlar bilan sovetlar juda ashaddiy bir-biriga dushman bo'lsa, Olimpiadada uchrashib, normal xalqni shunga o'sha sport orqali ko'ndirishga harakat bo'lgan va Olimpiya sport o'yinlari turli mashhur xalqaro musobaqalar shu yo'lda xizmat qiladi. Ya'ni bir-biriga qarshi turgan xalqlarni sekin-sekin sport orqali ko'niktirib borish. O'tdi urush, unutaylik. Mana musobaqalashaylik. Ya'ni urushga bo'lgan, urushga olib borayotgan shijoatni sportga yo'naltirish maqsadi shu ularning. Bu narsaga erishib bo'lingan. Mana hatto
shu zamonda Pyer de Kubertenning yana bir gapi bor-da, nima? Bobo Murod, har bir o'sha qatnashchi uchun sport bu o'zini ichki dunyosini yaxshilashtir deydi. Lekin biz bilamiz, katta sport odamlarni g'alabaga undab, uni maksimum ishdan chiqaradi. Keyin masalan, katta sportdan keyin nafaqaga chiqqan sportchilar kasal, bemor bo'lib, invalid bo'lib qolganlarni bilamiz-da. Shu ma'noda o'sha Kubertenni bu gapi ham, ya'ni odamning ichki dunyosini yaxshilamaydi. Balki uni ishdan chiqaradigan bir narsa emasmi uni maksimum biznes yil qilib? Katta sport.
U tomonlari ham bor. Misol, futbolchi o'sha g'alabaga erishaman deb orqasida turgan sponsorlar o'zini sportchini majburlab doping qabul qildirib, keyinchalik o'sha organizmi ishdan chiqib holat ishdan chiqib safdan chiqib qolgan holatlar ham bo'lgan. Lekin men sport insonning ma'naviyatini, ichki dunyosini tozalaydi degan gapga uncha qo'shila olmayman. Misol uchun shuncha odamlar bormi, professional sportchilar ichida ham kechirasiz, ma'naviyati nol, zero deydi. U qancha yil sportda, musobaqalarda, o'yinlarda qatnashgan, ma'naviyati yaxshilashmagan. Dunyo qarashi oshgan bo'lsa mumkin, undan bundan bir ikkita uchta aqlliga o'rgangan bo'lsa mumkin, lekin uni ma'naviyati shu zeroligicha qolgan, nolligicha. U gapga men qo'shila olmayman. Bu prosta propaganda, olimpiadani propaganda qilish uchun aytilgan. Mana tenglik, birodarlik, tinchlik deb shior tuzilgan-ku, hech qachon tenglik bo'lmaydi, hech qachon birodarlik bo'lmaydi, toki odamlarning miyalarida har xil fikrlar bo'lsa. U prosta tinchlantirish uchun, aldash uchun aytilayotgan shiorlar bular.
Keyingi olimpiada, mana 4 yildan keyin bo'ladigan olimpiadada yana qaysi turlar qatnashsa ma'qul deb bilasiz, ya'ni orzu qilasiz? Qilichbozlikmi, boya aytganimizdek, yoki eshkak eshishmi?
Endi men hamisha shunday bo'lganman. Shu olam ahliga, bitta O'zbekistonga emas, masalan, mana O'zbekiston o'zbek kurashini olimpiadaga kirgizaman deb harakat qilyapti. Qozog'iston ham mana o'zidan qozoq kurashini dedi, kirgizimiz kerak olimpiada dedi. Qirg'izlar aytadi, kurashimizniki dedi. Bu bir milliy chiqishlarda mayli, hammasi ham joy olsin, hech qarshiligimiz yo'q, faqat shu dunyo ahliga muxlis ko'p sport turlari qo'shilsin-da, misol uchun bowlingni ham qo'shsa bo'ladi. To'rtta boy ko'rib o'tiraveradi televizorda, boshqa odam ko'rmaydi. Xalq, ya'ni ommaga yoqadigan sport turlari kiritilishi tarafdoriman.
Endi sportni siyosat bilan bog'liq tarafiga ham bir savol bersak, shu kunlarda Turkiya prokuraturasi taniqli afsonaviy turk futbolchisi Hakan Şükür va uni otasini qamoqqa olish haqida order berdi. Bundan tashqari Adanadagi mana bu mahkama Hakan Şükürni o'ziga va otasiga tegishli mol-mulkni musodara qildi, konfiskatsiya qildi. Hakan Şükür, demak, davlat to'ntarishida qatnashganlik, Fathulloh Gulanga sevgi muhabbatda ayblanyapti. Ya'ni bu masalada bir fikr mulohazalaringiz bormi sizni? Taniqli futbolchi Hakan Şükür.
Albatta bor.
Gol qiroli.
Albatta bor. Hakan Şükür yaxshi futbolchi bo'lgan. Avvaldan deputat bo'lgan. Lekin u hech qachon o'zini Fathulloh Gulanchiligini, kurtligini yashirmagan.
Deputat bo'lganda ham o'sha Erdo'g'onning partiyasidan deputat bo'lgan. Ya'ni Adolat va taraqqiyot partiyasidan deputat bo'lgan.
Endi nima deydi? Deputat bo'lgandan keyin bu degani siyosatga qo'shildi degani. Biz hozir bilmaymiz. Rostdan ham o'sha feto o'sha terror urgutiga a'zo bo'lib to'ntarishda ishtirok qildimi yoki o'sha simpatiyalar borligi uchun nomiga ayib qo'yib hibs qilib musodara qilyapti mulkini. Buni bilib bo'lmaydi. Lekin mana hozir o'sha narsaga qaytib keldik-da, mana Shuhrat aka siz bergan savolingizga, vaqtida Turkiyaga obro' e'tibor, shon-shuhrat olib kelgan, undan nima deydi, ko'tar qilib maqtab, mana shunaqa deputat darajasigacha chiqib kelgan. Mana endi hozir foydasi tegmayapti va boz ustiga mana bu oppozitsion guruhlarga qo'shilgan bo'lsa, bu yoqda o'zi algi yutuqlari, shon-shuhrati e'tiborga olinmaydi.
O'tin maydalagan bolta tashqarida qolib ketadi degan maqol bor-ku, Xorazmda aytiladi shu gap.
Ha, shunaqami? Ular ham shu. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Shunga sportchilar ham hamma tayyor turishi kerak. Jurnalistlar ham, shuhratlar ham, jurnalistlar ham. Qizildan xizmat qilib yurgan radiolariga, o'zini ommaviy axborot vositalariga xizmat qilib, keyin tashqarida qolib ketgan jurnalistlar ham bor. Hammaga tegishli gap-ku, bitta sportchilarga emas.
Rahmat, Bobomurod.
Xo'p. Sog' bo'linglar.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni Ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Xorijdagi O'zbekiston konsulliklariga murojaat qilib ishi bitmagan fuqarolar tomonidan shikoyatlar Ozodlikka ko'plab keladi. Aslida konsulning vazifasi nimalardan iborat? Konsuldan yordam kutish mumkinmi? Shu kabi savollar javobini Ozod javobning navbatdagi sonida izlaymiz. O'zbekiston elchixonalari konsullik xizmatlariga murojaat qilgan o'zbek muhojirlari yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar kabi ovoragarchiliklardan ko'p shikoyat qiladi. Ayrim hollarda konsulliklardagi poraxo'rlik holatlari haqida ham iddaolar uchrab turadi. Jumladan Rossiyada ishlayotgan jizzaxlik Nurmatning yozishicha, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik xizmatiga ishi tushgan, lekin konsullik vakillari ishidan qoniqmagan.
Men bir marta spravka olish uchun konsulxonaga bordim. U yerdagi ahranniklar juda qo'pol muomalada bo'lishgan. Rosa kutganman. Keyin o'sha ahranniklar $50 spravkamni tezlashtirib berishgan. Hatto konsul bilan uchrashmadim ham. O'zi konsullardan yordam kutishga haqqimiz bormi? Ular biz uchun biror narsa qilib berishadimi? Boshqa davlatlarning fuqarolari xorijga chiqqanlarida biror muammoga duch kelishsa, konsullari oldiga yugurib borishadi. Konsullar ularning hamma muammolarini hal qilib beradi. Biz ham o'zbek konsullaridan shunaqa ko'mak kutishimiz mumkinmi?
Deya so'radi jizzaxlik Nurmat. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, konsullik bo'limlari chet ellarda o'zbekistonliklarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi asosiy muassasa hisoblanadi. Ushbu hujjatga ko'ra, konsul nafaqat fuqaroning yozma arizasini, balki uning og'zaki ravishda qilgan murojaatini ham qabul qilishi lozim. Lekin amalda O'zbekiston konsulliklari faqat yozma ariza berishni talab qilishi aytiladi. Demak, siz qonunga ko'ra konsuldan og'zaki arizangizni qabul qilishini ham talab qilishingiz mumkin. Konsul arizangizni qabul qilishdan tashqari, xorijda huquqingiz toptalsa, huquqlaringiz tiklanishi uchun chora-tadbirlar ko'rishi shart. Qonunga ko'ra, konsul xorijda bo'lgan o'zbekistonlikka birinchi navbatda notarial xizmatlarni ko'rsatadi. Konsullik bo'limlari shartnoma, vasiyatnoma, ishonchnoma kabi bitimlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, konsul xorijdagi o'zbekistonlikning mol-mulkiga doir vazifalarni ham bajaradi. Jumladan, konsul xorijdagi O'zbekiston fuqarosi vafot etgan taqdirda undan qolgan mol-mulkni qo'riqlash chora-tadbirlarini ko'radi. Bu mulkni O'zbekiston ichkarisida bo'lgan merosxo'rlarga topshirish masalasini ham hal qilishi lozim. Eng qizig'i, xorijda bo'lgan o'zbekistonlik o'ziga tegishli pullar, boyliklar, qimmatli qog'ozlar va hujjatlarni saqlash uchun konsulga topshirish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, o'zbekistonlik shaxs xorijda biror halokatga uchrasa, jumladan u mingan samolyot halokatga uchragan taqdirda konsullik unga zarur yordam ko'rsatishi lozim. O'zbek konsulliklari zarurat tug'ilgan taqdirda o'z fuqarolarini samolyot orqali uyiga qaytishiga ko'maklashishi, ularning yuklarini jo'natish chora-tadbirlarini ko'rishlari lozim. Shuningdek, o'zbek konsullari xorijda jinoyat sodir etishda gumon qilinib hibsga olingan yoki qamalgan O'zbekiston fuqarosining huquqlari ta'minlanishini ham nazorat qilishi lozimdir. Demak, konsullik ustavida qayd qilingan vazifalardan kelib chiqilsa, o'zbek konsullari xorijga chiqqan O'zbekiston fuqarosining asosiy madadkori bo'lishi lozim. Lekin ozodlik tinglovchilari O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida qayd qilingan vazifalarning amaldagi ijrosi to'liq bajarilgan holatlarga deyarli duch kelmaganliklari haqida gapiradilar. Shu paytgacha xorijda halokatga uchragan biror o'zbekistonlikka konsullik bo'limlari yordam ko'rsatgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Jumladan, kuni kecha Moskvaning Strominka ko'chasidagi yong'inda halok bo'lgan 10 nafar qirg'izistonlik murdasining uyiga jo'natilishi bilan bog'liq xarajatlarni qirg'iz hukumati o'z zimmasiga oldi. Qirg'iz konsullari ma'lumotiga ko'ra, yong'inda kuyib bo'lgan qirg'izistonlik muhojirlar oilalariga moddiy ko'mak berish masalalari ham ko'rilyapti. Lekin ayni yong'inda halok bo'lgan 2 o'zbekistonlik taqdiri bilan o'zbek konsullari qiziqqani haqida biror ma'lumot hozircha yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida alohida qayd qilingan bir ma'lumotga tinglovchilar diqqatini jalb qilsak. Konsullik bo'limlaridagi noqonuniy xatti-harakatlar ustidan fuqaro tegishli idoralariga shikoyat qilish huquqiga ega. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.